11-րդ. Այն գիշեր, երբ Դրուդը ալեկոծեց մարդկային հոգիների խորհրդավոր ջրերը, Ռունան անցկացրեց ծանր անքնության մեջ. Առավոտյան դեմ արդեն չէր հիշում ինչ էր արել. Մինչև այն ժամը, երբ այգաբացի շողերով լուսավորված քաղաքը վերսկսեց իր շարժումը. Թվում էր նրան, որ ինքը քայլել է լույսերով ողողված դատարկ դահլիճներով, առանց նպատակի, առանց խոհերի, մի վիճակի մեջ, երբ մտքերը ծագում են անկանոն, առանց ջանքերի և ծրագրերի, արտացոլելով վիթխարի տպավորության հրդեհը, ինչպես զառիթափից նետված քարը, որ տեղահան է անում, և իր ետևից տանում ուրիշ քարեր, հոտ զանգվածով գահավիժելով ցած. Աղջկա սրտում ծնուն դառավ մի նպատակ, որը մի գիշերում իցույց էր հանել նրա մինչ այդ անհայտ ողջ ուժերը, որոնք ապշահար էին արել իրեն իսկ և դյուրությամբ տեղաշարժել այնպիսի ծանրություններ, որոնց մասին նա լսած իսկ չկար. Այսպես հաճախ անգիտակ լինելուց մարդ երկար ժամանակ թիկունքով դառնում է դեպի թաքուն ցանկալին. Թվում է կողքից, թե նա նիրհում է, կամ զբաղեցնում է իրեն մանր մունր բաներով. Բայց անակնկալ շրջելով գլուխը և սարսռալով, հիացմունքի ճիչով ողջունում է անհասանելի գանձի հրաշալի մոտիկությունը. Իսկ հետո կենտրոնացնելով բոլոր գրգիռներն իր ներսում, փութաջանորեն տիրանում է իր ավարին. Նա ապրում էր արդեն անհաղթահարելի մի տեսիլքով, որը իրար էր խառնել ճակատագրի բոլոր թվերը. Մոտենալով բանտին, Ռունան զարմանքով մտաբերեց, թե ինչ էր արել այդ 24 ժամերի ընթացքում. Նա չէր հոգնել, թեպետ և ձիերը տանում էին արագ, նա անդադար ուզում էր տեղից վեր կենալ, առաջակվել. Նրան թվում էր, թե այդպիսով խթանում է կարգի ընթացքը. Նա 15 րոպեում տեղ հասավ. Ահա և բանտը. Այստեղ խուլ հրապարակում թափառում էին շների ստվերներ. Աշտարակների միջև սեղմված սև դարպասի լապտերները լուսավորում էին վանդակապատ պատուհանիկը, որի ետևում երևացին բեղեր և գլխարկի լաքափայլ հովհարը. Երկար ճռնչած կողպեքը, նրա ծանր, մեռյալ ճռինչից կարելի էր կարծել, թե մատտաչափ հաստությամբ թիթեղով պատված այդ դարպասը բացվում է 1000 տարին մեկ. Նա անցավ այդ դարպասի միջով, անցավ մի այնպիսի զգացումով, ասես ժայռը ճեղքած Ռոլանդը լիներ. Վերակացուն ետ տանելով թիկտոցի մոմլաթե վեղարը, տարավ նրան վիթխարի գավիթով. Առջևում աղոտ փայլում էին պատուհանները 7-հարկանի շենքի, որը նմանում էր մարմրող խարույկներով բռնված լեռան. Պարետի տունը կանգնած էր պարտեզի կենտրոնում, հարելով բանտին. Տան պատուհանները դեռևս պարուրված էին լույսով, վարակույժների վրայով ստվերներ էին սահում. Ռունային ներս առաջ դորդեց աղախինը, որը երևում է, ցնցված էր այդքան ուշ ժամին արտառոց այցելությունից. Բացանելով ընդունարանի դուռը, նա համարյան նետեց աթոռը, և այցելուի նամակը ձեռքին թափով սուրաց հեռավոր սենյակները, որտեղից հաստում էր թեթև աղմուկ, որ լեցուն էր խաղաղ աշխույժով, ծիծաղով բացականչություններով. Այնտեղ պարետը իր հանգիստ էր առնում ընտանիքի գրկում. Նա իսկույն եկավ, հազիվ մինչև վերջ նամակը կարդացած. Հոգեկան ծայրահեղ լարումի խորաթափանցությամբ Ռունան տեսավ, որ խոսում է մեխանիզմի հետ, որը գործում է անխոտոր, բայց խոշոր մի մեխանիզմի, որի անիվների արանքը կարելի է մտցնել ձեռքի ջերմություն, առանց վիրավորվելու վախի. Պարետը խոշորամարմին էր, պարթև, թեք ճակատի վրա թափված ալեխառն մազերով. Նրա մոխրագույն աչքերով աշխարհին էր նայում զինվորն ու երեխան. Տեսելով Ռունային, նա զսպեց իր մեջ հետաքրքրասիրության հուզումը, իր գրաված պաշտոնի գիտակցումով. Ասես ակամա շփոթվելով, նա հսկայական ափով սղալեց բեղերը, կռնչաց և միապաղաղ թավ ձայնով արտաբերեց.
«Ինձ տրված է հրաման, համաձայն որի ես պետք է ձեզ անմիջապես ուղեկցեմ 53-րդ բանտախուց. Տեսակցություն, ինչպես ձեզ ճշգրիտ տեղեկացվել է պարոն մինիստրի կողմից, պետք է կայանա իմ ներկայությամբ»։
«Դա ես չգիտեի»։
Շանթահարված Ռունան նստեց, անակնկալ զգալով հուսախապության այնպիսի մի հորձանք, որ վայրկենաբար վեր թռավ տեղից հավաքելով արյությունն ու կորովը. «Ես ձեզ խնդրում եմ, թույլ տալ ինձ մենակ գնալ այնտեղ»։
«Բայց դա ես չեմ կարող անել»,
ասաց պարետը տհաճություն զգալով, որ շեղում են իրեն գործողությունների պարզ սխեմայից։
«Ես չեմ կարող»,
խստորեն կրկնեց նա։ Գունատվելով, աղջիկը լուրջ ժպտաց. «Այդ դեպքում ես ստիպված եմ խոսել ձեզ հետ ավելի հանգամանորեն. ձեր ներկայությունը կխաթարի Այշերի հետ իմ խոսակցությունը, կանհետանա այցելության ողջ իմաստը. Նա և ես, մենք գիտենք միմյանց. Դուք հասկացաք»։ Աղջիկ ուզում էր այդպես խոսելով սոսկ մշուշապատ մի միտք առաջ բերել իր անձնական տառապանքների մասին, սակայն տալորինակ կերպով իր այդ երկարաշունչ բացատրությունը համընկավ պարետի միակողմանի զարգացած ուղեղի և մինիստրի ցանկության հետ։
«Ես հասկացա, այո»։
Չցանկանալով ավելին ծավալվել այդ մասին, երկյուղելով, թե կանցնի պաշտոնական սահմանը, պարետը այնուհանդերձ նորից նայեց նամակին և ասաց.
«Դուք կարծում եք, որ այդ ճանապարհով…»։
Եվ լռելով ավելացրեց.
«Բացատրեք, քանի որ ես լավ չհասկացա»։
Բայց դա էլ Ռունային բավական էր. Երկիմաստության խորը մթամացության միջից մի ակնթարթում նրա ուղեղում առկայծեց մի թափանցիկ կռահում. Նա շիկնեց, ինչպես կակաչը, ինչի միջայլոց էլ ավելի ամրապնդեց նրա վերաբերմամբ պարետի տածած ակնածալի և խորը թաքցրած համահրանքը. իսկ իրեն աղջկան պատճառեց ցավ և ուրախություն։ Նա շարունակեց, աչքերը ցած գցելով. «Այդպես ավելի լավ կլինի»։ Պարետը մտախոհ նայում էր նրան այն բանի գիտակցումով, որ աղջիկը իրավացի է. իսկ ինչ վերաբերում է նրա բացատրությունների ժլատությանը, պարետը իր հոգու պարզամտության պատճառով մնաց միանգամայն վստահ, որ աղջիկը, իրեն բթամիտ չհամարելով, հնարավորություն է ընձեռում հասկանալ իրեն կես խոսքից։ Մինչ նա խորհում էր, աղջիկը կրկնեց խնդրանքը և նկատելով, թե ինչպես պարետը շվարած վեր քաշեց ուսերը, ավելացրեց.
«Կմնա մեր մեջ. դրությունը բացառիկ է. ոչ ավելի մեծ բացառություն կանեք դուք»։
Թեպետ մինիստրի նամակը փարատում էր ամեն մի տարակույս, բայց պարետը դեռևս տատանվում էր, ձևական բարեխղճություն պահպանելով նամակի «ձեր ներկայությամբ» բառերի հանդեպ. Նրան անձամբ ճնշում էր այդպիսի պարտավորությունը, և նա մտածեց, որ լավ կլիներ խուսափել վզին փաթաթված դրությունից, առավելևս, որ դա հավանորեն չէր պահանջում դիմել որևէ ռիսկի. Սակայն այդ նկատառումները չէին, որ մղում տվին նրա հոգուն. «Մեր գործողությունների և մտադրությունների միջև ինչ-որ մի բան, նման հարվածը կասեցտող ձեռքի, վճռական ազդեցություն գործեց նրա կամքի վրա»։ Տարբեր անվանում ունի այդ ինքնաբերական մղումը. մի ինչ-որ բան դրթեց, պահի ոգին, ինքս էլ չգիտեմ ինչու այդպես ստացվեց. Ահա այն արտահայտությունները, որոնցով պատկերում ենք հզորագույն խորհրդատուի դեմքը, որը գործում է մեր հարաբերություններում անորսալի միջոցներով, առավելևս ապշեցուցիչ, երբ գործում են դրանք ի հակառակ մտքի և սրտի բոլոր փաստարկների, ինչը տվյալ դեպքում չի եղել»։ Նա խորհեց կրկին ու կրկին և վերջապես ընդունելով վճիռ, այլևս չտատանվեց։
«Եթե դուք ինձ խոստանաք», ասաց նա, «ներեցեք ինձ, բայց որպես պատասխանատու անձ, ես պարտավոր եմ խոսել այդպես. եթե դուք ինձ խոսք տաք, որ ոչ մի ձևով իչարը չեք օգտագործի իմ վստահությունը, ես կթողնեմ ձեզ խցիկում, նամակում նշված ժամկետով»։
Մոտ մի րոպե աղջիկը նայեց նրան շեշտակի ու համառ, և այդ ծանր դադարը նրա խոսքերին հաղորդեց բարոյական պայքարի ողջ նշանակալիությունը, ողջ կշիռը, ինչը պարետ ընդունեց որպես զարմանք։ Աղջիկը չիչեցրեց հայացքը, չայլայլվեց նրա չքնախ դեմքը, երբ պարետը լսեց խորը և հպարտ ձայնը. «Այդ բանը ես ձեզ խոստանում եմ»։ Նա ինքն էլ չէր գիտակցում, թե ինչ դժվարությամբ արտասանեց այդ բառերը։ Նա զգաց միայն, որ ներսում, կարծես պայթյունից, փլուզվեց մաքրության վեհակառույց շինությունը, բայց ծխի ու մրի միջից շողած զոհաբերության վսեմ կրակը։
«Այդ դեպքում»,
ասաց կարճ լռությունից հետո պարետը,
Խնդրում եմ, հետևեք ինձ։
Նա դրեց գլխարկը և ուղվեց դեպի դուռը, որը հակառակ կողմում էր այն դռան, որտեղից ներս էր մտել Ռունան։ Նրանք դուրս եկան վառ լուսավորված միջանցք. Սա ուղիղ էր ու երկար, ինչպես փողոցը, զով ու խուլ։ Միջանցքի վերջում կար մի վանդակապատ, երկաթյա դուռ։ Ժամապահը, աչալրջորեն փայլեցնելով աչքերը, շարժեց բանալին։ Մետաղը, ահեղաձայն ճռնչաց, արձագանքելով վիթխարածավալ շինության խորքերում։ Այդ դռան մոտից բոլոր յոթ հարկերի միջով բարձրանում էր մի նեղլի սանդուղք։ Ամեն հարկում յուրաքանչյուր կողմից ձգվում էին երկաթե բազրիքով պաշտպանված հարթակներ։ Իրարից հավասար հեռավորության վրա հարթակները միանում էին պողպատյա պտուտակաձև սանդուղքներով, որոնք հաղորդակցում էին հարկերը իրար հետ։ Մենախցերի դռների շարքերը ձգվում էին միջանցքների երկայնքով։ Այս ամենը միասին թվում էր մի վիթխարի մեղրահաց, ողողված անշարժ էլեկտրական լույսով։ Հարթակների վրայով անաղմուկ ճեմում կամ կանգնած միացտող կամրջակների վրա ցած էին նայում ժամապահները։ Ապակեպատ առաստաղի գլխապտույտ բարձրության վրա առկայծում էին աղեղնավոր լապտերները։ Բազում ավելի փոքր լամպեր պսպղում էին պատերին և դռների միջև։ Ռունան նախկինում երբեք չէր եղել բանտում, բանտն արդեն ճնշում էր նրան։ Ամեն ինչ այստեղ վհատեցտող էր, ամեն ինչ այստեղ հարուցում էր լռություն և թախից։ Այդ մաքրությունն ու հստակությունը անողոքաբար ծվատում էին ամեն մի միտք, բացի մեկից, բանտը։ Ասֆալտած, փայլեցրած հարթակները փայլում էին լճի երեսի նման։ Բռնաձողերի պղինձը, սպիտակ ու գորշ ներկված պատերը անբասիր մաքուր էին։ Հուսահատության պերճաշուկություն հաշվարկած երկար տարիների համար։ Ռունան հստակ պատկերացրեց, որ ինքը դուրս չի գա այդտեղից։ Արյունը թունդ առավ, իսկ ոտքերը ծանրացան։
«Դա այդքան էլ մոտիկ չէ, դեռ մի այսքան էլ կա ներքևում»,
ասաց պարետը և մոտեցավ ոլորանին։ Բացվեց էլի մի երկայն սրահ, նման անցածին։ Սրա մեջտեղում պողպատյա սանդուղքը գալարաձև կտրուկ տանում էր ներքևի հարկը։ Այստեղ նրանք նկուղային հարկի կամարաձև առաստաղի տակով անցան շինության ամենածայրը, որտեղ կամարի ետևում գտտվում էին այդպես կոչված գաղտնի խցիկները։ Դրանցից մեկի մոտ պարետը կտրուկ կանգ առավ։ Տեսնելով նրան, պատուհանի մոտ դրված աթոռակից վեր թռավ զինված ժամապահը։ Նա ձեռքը դեպի շքոցը տարավ և զեկուցեց։
«Բաց արեք 53-ը», ասաց պարետը։
Փութագարությամբ Երևան հանելով ծայրահեղ, բայց լռին զարմանք, ժամապահը գործի դրեց բանալին ու փականը։ Այնուհետև նա ետ տարավ ծանր դուռը։
«Համեցեք»,
դարձավ Ռունային պարետը, առաջ թողնելով նրան։ Ռունան և նա ներս գնացին, և դուռը ամուր փակվեց։